pēc šodienas sapulces ticamība tam, ka varētu nonākt līdz pozitīvam rezultātam, ir nedaudz palielinājusies.
Pozitīvi par darbu pie valdības deklarācijas atsaucas jaunās vienotības premjera kandidāts Krišjānis Kariņš un arī viņa partneri.
Es varu atzīmēt kā ļoti pozitīvu emocionālu noskaņojumu, arī tā skaitā pie galda labu vēlmu atrast katram strīdīgam jautājumam risinājumu, meklējam uz vietas, bet darbs pie deklarācijas turpināsies arī, gan, nu, arī nākamnedēļ. Ja, tur vēl ir rindi jautājumi un tie tiks izdiskutēti, bet nekas tāds, ar kuru varētu teikt, ka tas rada nopietnas viedokļu sadursmes, vismaz es šodien noteikti nenovēroju.
Attīstībai par līderim Jurim Pūcem piekrit partijas KPVLV Saeimas frakcijas vadītājs Atis Zakatīstovs.
Nu, varbūt es jums vienu spārnotu izteicienu varu pateikt, kas bija minēts pie galda, ka principā mēs airējam vienā virzienā, bet tie airi vēl nekrīt ūdenī vienlaicīgi. Līdz ar to tas virziens ir it kā pareizais, bet vai tā laiva iet taisni, nu to mēs vēl nezinām. Tā kā ir ļoti pozitīva ziņa, ja jums patīk šī analoģija, izmantojiet, ja nē, tad mēs varam kādu citu. Nu, par cīrulīti, kurš lido, bet vēl ir augsti. Vai...
Strīdīgo jautājumu tomēr netrūkst. Piemēram, deklarācijas melnrakstā iekļautais priekšlikums pārņemt lielās ostas pilnā valsts kontrolē, pārveidojot tās par valsts kapitāla sabiedrībām. Atšķirīgus viedokļus pauž Nacionālās apvienības līderis Roberts Zīle un tieslietu ministra kandidāts no Jaunās konservatīvās partijas Jānis Bordāns.
Valdībai jāsaprot, vai šis jautājums ir pacelams vai nē, vai tas rada tikai pozitīvu efektu, vai arī tam ir blakus efekts, kas nevienmēr ir pozitīvs. Es domāju, ka tas tiks turpināts debatēt, bet šodien tas netika izvērsts.
Bet, nu, kā es sapratu no komentāru un arī kolēģu komentāra Zīles iepriekš tagad, tad faktiski mēs to visu vēlētos. Un tad jautājums ir tikai par to, kā eksponēt. Vai tas tā
nē, jautājums, ko mēs vēlamies. Es domāju, ka mēs vēlamies konkurētspējīgas ostas Baltijas jūras kontekstā, kas ir ārkārtīgi svarīgs arī no izaugsmes viedokļa.
Pēc mūsu rīcībā esošās neoficiālās informācijas satiksmes jomā, kuru pārvaldīs konservatīvie, vēlas izvērtēt dzelzceļa elektrifikācijas projektu un iespēju to īstenot virzienā Rīga-Daugavpils, ietaupītos līdzekļus pārdalot citām vidē draudzīgām infrastruktūras programmām. Nākamais uzdevums – pārplānot sabiedriskā transporta maršrutu tīklu ar mērķi samazināt dotāciju kopapjomu. Tieslietu sadaļā plānots ieviest labojumus, kas neļautu novilcināt tiesas procesus. Lai mazinātu politisko partiju atkarību no privātiem ziedojumiem, vēlas palielināt tam budžeta finansējumu. Nacionālā apvienība uzņēmusies atbildību par demogrāfijas jomu. Ministra krēsls šī politiskā spēka pārstāvim Imantam Parādniekam pagaidām gan netiek solīts.
Valdības prioritāte ir demogrāfija un viss, kas ar šo saistīts, tas ir skaidrs. Jautājums par formu ir diskusija objekts.
Jūs...
Atbildība tā ir Nacionālās apvienības, par to mēs esam vienojušies. Viss pārējais ir diskusija objekts.
Šī brīža valdības deklarācijas plāns demogrāfijas jomā paredz pārskatīt ģimenes valsts pabalsta sistēmu. Labklājības jomā iekļauts mērķis atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam pensionāra īpašumam, palielināt neapliekamo minimumu pensijām un minimālās pensijas apmēru, pārskatīt piemaksas par darba stāžu, palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Dokumenta melnraksts paredz celt minimālo algu, atalgojumu valsts sociālās aprūpes centra darbiniekiem, paaugstināt darba samaksu medicīnā, kultūrā un izglītībā strādājošajiem. Taču šobrīd nav zināmi konkrētie šo plānu ieviešanas termiņi. Premjera kandidāts Krišjānis Kariņš ierosina šogad straujus tēriņus neplānot.
Visi ir par to, ka pensijas jāpaaugstina. Bet ja mums ir apmēram 450 tūkstoši cilvēki, kuriem būtu jāpaaugstina pensijas, ja mēs katram pensionāram paaugstinām pa 1 eiro, tas jau ir 450 tūkstoši eiro vienā mēnesī. Un tāpēc arī fiskālais pakts tiks piedāvāts, ka mēs visi vienojamies, kas ir tad tie rāmi, kuros mēs ieturēsimies, un tā rāmi ietvaros mēs veidosim politiku.
Pirmais punkts veselības aprūpes jomā min nepieciešamību novērst pacientu diskrimināciju pēc nodarbinātības veida. Balsojums par valdības sastāvu paredzēts 22. janvārī. Ella Simjonova, Latvijas radio.